პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ეთერშია კონტაქტი, დღეს 25 ოქტომბერია, ორშაბათი. ქართულ-ოსმალური ურთიერთობები ყოველთვის წარმოადგენდა ქართველი მეცნიერების ინტერესისაგან, თუმცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თურქეთის არქივებში დაცული მასალები მკვლევართათვის მიუწვდომელი იყო. ბოლო წლებში ეს საკითხი მეტნაკლებად დარეგულირდა და შესაძლებელი გახდა მნიშვნელოვან ინფორმაციებთან წვდომა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ ჩოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებულ პროექტზე ორი ოსმალური დავთარი და დოკუმენტი ბათუმის შესახებ, რომლის მიზანია უმნიშვნელოვანესი ოსმალური ხელნაწერი დოკუმენტის გაშიფრვა, თარგმნა, აკადემიური კვლევა და მონოგრაფიად გამოცემა.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან პროექტის ხელმძღვანელი მკვლევარი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზაზა შაშიკაძე და ისტორიის დოქტორი მკვლევარი ალეკო კაშია. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს უპირველეს ყოვლისა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ჩვენს თემას, ოსმალურ-ქართულ ურთიერთობებს, მე მინდა მოგახსენოთ, სანამ კონკრეტულად გადავიდოდეთ ჩვენს ორ ბათუმის დავთარზე, მინდა წინასიტყვაობა გავუკეთო პირველეს ყოვლისა. ეს არის ქართულ-ოსმალური, ქართულ-თურქული ურთიერთობები. იმის მერე, რაც სამხრეთ საქართველოს ტერიტორია გადავიდა ოსმალეთის შემადგენლობაში მე-16 საუკუნიდან, ქართული წყაროები ძალიან ნაკლებად გვაძლევენ ინფორმაციას საქართველოს ისტორიის შესახებ, საქართველოს ამ ძველი კუთხის შესახებ და ვართ, ასე ვთქვათ, თურქული წყაროების იმედზე. და ამ ბოლო პერიოდში მოგვეცა ურთიერთობა, მოგვეცა საშუალება, რომ გვემუშავა თურქეთის არქივებში, თურქეთის წიგნსაცავებში და გამოგვეკვლია, ესე ვთქვათ, საქართველოს ეს საინტერესო პერიოდი, საინტერესო ყველაზე, ასე ვთქვათ, რა რისი იმედიც ჰქონდა, გვაქვს საშუალება ვიმუშაოთ და და ასე ვთქვათ, მოგვეცა საშუალება და
ზაზა, ვიდრე უშუალოდ განაგრძობდეთ ამ თემაზე საუბარს, თქვენ ბრძანეთ, რომ მოგეცათ საშუალება გემუშავათ თურქეთის არქივებში. და რა გახდა ამის წინაპირობა, რამ განაპირობა ის, რომ ადრე არ იყო ამის შესაძლებლობა და დღეს უკვე ქართველ მეცნიერებს აქვთ წდომა თურქულ არქივებთან და იმ მასალებთან, რომლებიც არქივებშია დაცული და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან და საინტერესო ინფორმაციას შეიცავს. აი ამაზე თუ შეიძლება რომ
გიხსენებთ, მოგახსენებთ, ესე იგი იყო ესეთი რაღაცა, აი თქვათ, როდესაც რუსეთ-ოსმალეთის ომი 1877-78 წლების ომი მოხდა, როდესაც გავიდა ამ ტერიტორიიდან ოსმალეთის იმპერია, თქვათ, წაიღო ყველა დოკუმენტი. და ძალიან ერთეულები დარჩა დოკუმენტებისა, რომელიც მაშინდელ ქუთაისის როგორც გუბერნიის ცენტრში ქუთაისში წაიღეს და შემდეგ წაიღეს სანქტ-პეტერბურგში. დარჩა რამოდენიმე დოკუმენტი, არაფერი არ ჰქონდა ჩვენ, თქვათ, იმის საშუალება, რომ შეგვესწავლა ეს პერიოდი და ერთადერთი დარჩა გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, რომელიც ცნობილია საქართველოს ისტორიოგრაფიისთვის ძალიან კარგად 1595 წლის, რომელიც შეისწავლა ქართულმა ისტორიოგრაფიამ და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ შეიყვანა გარკვეულ წილად შეცდომაში, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიები, შავშეთი, მაჭახელი, აჭარის დღევანდელი ბათუმის ტერიტორია არ იყო შესული გურჯისტანის ვილაიეთში და ქართველი ისტორიკოსები შევიდნენ გარკვეულ წილად შეცდომაში, რომ არ იყო დაპყრობილი მაშინ დღევანდელი, ვთქვათ, აი ბათუმის და დღევანდელი აჭარა, რასაც ქვია ეს ტერიტორია და საბოლოო ჯამში თქვა ქართულ ისტორიოგრაფიაში ასახული არის ეს სიტუაცია ისე რომ 17 საუკუნის დასაწყისში დაიპყრეს თქვა ოსმალეთმა ეს ტერიტორია, მაგრამ როდესაც გაიხსნა თქვა ეს არქივები და როდესაც ხელმისაწვდომი გახდა ეს სიტუაცია აბსოლუტურად სხვანაირად დადგა ეს საკითხი და მინდა გითხრათ რომ თქვა აი 90-იან წლებიდან როდესაც თურქეთ საქართველოს შორის ახალი ურთიერთობა დამყარდა მათ შორის ყველა სფეროში მათ შორის საგანმანათლებლო სფეროში და სამეცნიერო სფეროში აი არქივებში ხელმისაწვდომი გახდა დოკუმენტები რომლებმაც ეს ყველაფერი დააყენა არ მინდა ვთქვა ხმამაღლა მაგრამ თავდაყირა იმიტომ რომ ქართული ისტორიოგრაფიაში იყოს მიღებული სხვანაირად გახდა ცნობილი რომ თქვა თუნდაც აჭარა ხო დაპყრობილი იყო არამედ 17 საუკუნის დასაწყისში არამედ ბევრად უფრო ადრე თქვა 16 საუკუნის პირველ ნახევარში და აი ესეთი რაღაცა ბევრი ფაქტი მე ბევრი მოვლენა ბევრი თავდაპირველისა გახდა გასაანალიზებელი გახდა გადასახედი და გახდა ასე ვთქვათ
და უშუალოდ ამ დოკუმენტების შესახებ რომელზეც დღეს საუბრობთ და რომელიც იყო კვლევის საგანი აი მათი არსებობის შესახებ და უშუალოდ რა ინფორმაცია გქონდათ აი იმის მკვლევა როგორ მოხდა იმიტომ რომ არ არის მარტივი ეს ზოგჯერ როცა ჩვენ მქონია საუბარი იმ კვლევლებთან რომლებიც მუშაობენ არქივებში ქაბატონ შუშანასთან თუ ბევრთან ძალიან აი ქ ამ მუშაობის პროცესში ზოგჯერ ახალ მასალებს აწყდებიან ხოლმე და აი ამ დოკუმენტებთან მიმართებაში როგორ იყო როგორ გამოჩნდა კი
ბატონო ძალიან საინტერესო კითხვაა და მართლა მინდოდა ეგეც მეთქვა და ქალბატონ შუშანას აი ნამსახურებს რასაც ქვია მართლა ყველგან ხდება ხოლმე თურქეთის ველებზე რასაც ქვია აი ქართულ გეოგრაფიულ არეალში მაგრამ რასაც ქვია არქივი იქ ცოტა ესეთი სიტუაცია არქივი უფრო ძველი სამუშაოა და არქივი უფრო სპეციფიურია აი რაც ჩვენ ახლა მოვიპოვეთ საარქივო სფეროში არის 2011 მე მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის დამსახურებას, იმიტომ რომ მართლა მოგვცა საშუალება, რომ რაღაცა გვემუშავა, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივად და აი შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის დაფინანსებით ძალიან ბევრი გავაკეთეთ პროექტები და ერთ-ერთი არის 2011 წელს ჩვენ გამოვეცით 1560-იანი წლების აჭარის აღწერა. აი ესეთი დოკუმენტი არ არსებობს ქართულ ისტორიოგრაფიაში. იმით აჭარა ძალიან ბევრჯერ არის მაგალითად ქართლის ცხოვრებაში ნახსენები, მაგრამ ესე ვთქვა დაწვრილებით შესწავლილი და აი საშუალება რომ მოგეცეს რაღაცა განსაკუთრებით მრავალი მიმართულებით შეისწავლო კონკრეტულად აჭარის წლის ხეობა, ესეთი არ არსებობს ქართულ ისტორიოგრაფიაში და ეს მოგცა თქვა თურქულმა აღწერამ. ეს არის 1560-იან 70-იან წლების აი სელი მეორეა ესეთი ოსმალეთის იმპერიის სულთანი ვის დროსაც აღწერილი არის აჭარის წყლის ხეობა და აი ამ აღწერებს სწავლობ ძალიან ბევრ მიმართულებას ეთნოგრაფიულს, დემოგრაფიულს, სოციალურ ეკონომიკურს, პოლიტიკურს ძალიან ბევრ რაღაცას და ისეთ რა არის ესეთი რაღაცა ხმამაღალი ნათქვამი არ მინდა გამომივიდეს მაგრამ თურქული წყაროებით, აი ოსმალური წყაროებით, შუა საუკუნეების, გვიან შუა საუკუნეების წყაროებით ჩვენ ვსწავლობთ და ვიკვლევთ ისეთ თემებს, რომელსაც დღევანდელი თურქული ისტორიოგრაფია ეწინააღმდეგება. ეს აი მათივე მონაცემებით ჩვენ ვამტკიცებთ ჩვენსას. ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაცა და
საინტერესოა ისიც და ალბათ მეტნაკლებად და მისასალმებელი ცხადია რომ ამ მასალებთან ცდომის შესაძლებლობა გაქვთ და ეს არის კომარტივი პროცესი იმიტომ რომ თავადაც ამბობთ რომ დღეს რასაც პოულობთ რასაც მუშაობთ ეს ერთგვარად ეწინააღმდეგება მათ მოსაზრებებს სადაც არის ეს
ძალიან საინტერესოა ეს რომ მათივე მონაცემებივით ჩვენ ვამტკიცებთ იმას, რომ აი რაც ჩვენ ისტორიოგრაფიას, რასაც ჩვენი ისტორიოგრაფია მიყვება და მათი ისტორიოგრაფია დღევანდელი იდეოლოგიური ეწინააღმდეგება, ზუსტად მაგას ვამტკიცებთ და რაზეც ვართ მოწმეული, მინდა ახლა ამაზე გადმოვიდე, ბატონ ალეკოსაც მინდა რომ ამ თემაზე ისაუბროს, ბატონ ალეკომ და ერთი რაღაცა არის, აი ერთი მინდა რომ თავარი სათქმელი თქვა, ჩვენ გვეძლევა აი მე 16 საუკუნიდან მოცემული დღევანდელამდე, აი რამოდენიმე პერიოდულად გვაქვს მოცემული დოკუმენტები, მასალები, აი თავარი აღწერის მასალები და რაღაცები, რომლებიც აი ესე რომ დავალაგოთ ქრონოლოგიურად, დინამიკაში გვაძლევს ჩვენს ჩვენი კუთხის და ჩვენი აი რეგიონის უპირველეს ყოვლისა, რასაც ჰქვია ზოგადად საქართველოს ისტორია, მაგის შესწავლის ძალიან კარგ საშუალებას და აი ამ გზას ვადგევართ ჩვენ, მე მინდა გითხრათ.
და აქამდე არსებული ინფორმაცია როგორი იყო ამ საკითხთან მიმართებაში? თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ გაძლევთ ახალი აღმოჩენის საფუძველს ის მასალები, რომლებიც არქივშია დაცული, მაგრამ ინფორმაცია ხომ არსებობდა ამ თემასთან მიახლოებული და რა თანხვედრაში
არის ის ინფორმაცია? შემთხვევაში როგორც აღნიშნეთ, არ არსებობდა. მაგრამ თუმცა თქვენ ბოლომდე მაინც არ უპასუხეთ კითხვას, როგორ მიხვედით ამ დოკუმენტ, აი რა როგორ აღმოჩნდა ეს დოკუმენტები? ამას ქონდა რაიმე წინაპირობა იმ პროცესში ადრე, როცა მუშაობდით მაშინ? იცით, წეგანც ვიკითხე რა, აი განსაზღვრულ სიახლეებს ხვდებით მუშაობის პროცესში? ესეც ერთ-ერთი ასეთი ექსპედიციის თუ ენი სამუშაო პროცესის დროს იყო ახალი მიგნება, თუ წინასწარაც იცოდით, გეგულებოდათ აქ ეს დოკუმენტები?
ზოგადად გეტყვით ეს რაღაცას, რომ კი იცით თქვენ ჩემზე უკეთესად, რომ თურქეთი რამდენად ჩაკეტილი ქვეყანა იყო, საერთოდ საბჭოთა და ეს ცივი ომი და 90-იანი წლებიდან რო გაიხსნა წელონაც თქვი ამასთან დაკავშირებით, თანდათან იხსნება არქივები, თანდათან გვაძლევენ საშუალებას. აი ყველაზე დიდი და ყველაზე ვრცელი არქივი არის მაგალითად სტამბულში ოსმალური პერიოდის არქივი. და დრო და დრო გადის, აი რო ჩავდივართ, აი ესეთი რაღაცა იხსნება თანდათან, აი ფონდები ფართოვდება, ესე ვთქვათ, ესეთი რაღაცაა. და არ ვიცი, თავიდან რაც იყო 90-იან წლებში, ჩემი ხელმძღვანელი მინდა რომ ახსენო რახან ეს სამი საშუალება გვაქვს, ნოდარ შენგელია, მაშინ 90-იანი წლების ბოლო იყო, მოახერხა ჩასვლა და მე დამიძახერო, ჩამოდი და რაღაცა და აი არაფრის იმედი არ ქონდა, თქვა თუნდაც საჭარის ისტორიაზე რაღაც აღმოჩნდებოდა, მაგრამ აი თეორიულად უბრალოდ რაღაცა ლოგიკით ვიცოდით, რომ რახან იყო ოსმალეთის იმპერიის ნაწილი, შეიძლებოდა თქვა რაღაცა აღმოჩენილიყო და მოთლეს აღმოჩნდა, მოსალოდნელზე უფრო მეტი აღმოჩნდა და კიდეც
თამაში ახლა უშუალოდ ამ მასალებზე ვისაუბროთ, რომელიც მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს, როგორც აღნიშნეთ და მაინც დეტალურად რომ მივყვეთ რა არის აქ.
კი ბატონო,
მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები.
ქრონოლოგიურად მოგახსენებთ, ეს არის აი იმპერიის მასალები, აი ესეთი გამოთქმა არსებობს, რომ ეს ქაღალდის ქაღალდომანია. ეს იყო როგორც რუსეთის იმპერიაში აი პეტერბურგის კანცელარია ცნობილია, ხო? ესე იყო ოსმალეთის იმპერიაში, არც ერთი აი სადაც მელანი ეცხო, არც ერთ ქაღალდს არ აგდებდნენ და ყველაფერი არის დატოვებული არქივში ხანდახან. იმედი გაგიცრუდებათ ხოლმე, რომ გონია რომ ჩააგენი რაღაცას და დაქცევა ძალიანი ქაღალდი, მაგრამ აი ეს კულტურა არსებობდა, რომ არც ერთი ქაღალდი და აი ზუსტად ამ პლევაში, კლევაში ჩვენ ძალიან ბევრ რაღაცას შევხვდით და კიდე იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრ რაღაცას შევხვდებით. უპირველეს ყოვლისა არის აღწერის დოკუმენტები, რაც ყველაზე მთავარი არის და რაც ყველაზე ბევრი ინფორმაცია შეიცავს, აი სოციალურ, ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, რელიგიურ, ყველანაირ ინფორმაციას და აი რამოდენიმე ეტაპად მოხდა აღწერა მოსახლეობისა, ან გადასახადების მიზნით, ან თქვათ რაღაცა მოსახლეობის აღწერის მიზნით და აი ეს რო დავალაგოთ თქვათ აი ესე მაგიდაზე და ქრონოლოგიურად, აი დინამიკაში გვაძლევს იმის აღქმის საშუალებას, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ოსმალეთის იმპერიაში, ნუ ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა ქართულ გეოგრაფიაში, ქართულ გარემოში, რელიგიური პროცესი, ეთნოგრაფიული პროცესი, დემოგრაფიული პროცესი, გადასახადები თუნდაც და თუ ვინმე თქვა მაგალითად აი კონკრეტულ სფეროს ვიტყვი, როგორ იყო თქვა თუნდაც აი მეღვინეობა. აი როგორ ისლამმა როგორ შეცვალა მეღვინეობა, რამდენი მოდიოდა, რამდენად შემცირდა. აი თუ უბრალოდ აი ამ დინამიკაში ანალიზის საშუალებით აი ხდება ამის აბსოლუტურად აღიქვამს ნებისმიერ დაინტერესებული პირი და აი ამან მოგცა ჩვენ ქართული წყაროები არ გვაძლევენ ამის საშუალებას გაზარმაც და მე-16 საუკუნის მერე ქართული წყაროები თუ მანამდეც რავა თქვა და სარმაცები ვიყავით სხვებთან შედარებით მაგის წერაში მაგრამ აი და აი რო წდება თქვა ქართული თხრობა აი ზუსტად ოსმალური გვაძლევს მაგის საშუალებას და ბოლოს სანამ მადონა ლეკოს მივსენდეთ საშუალებას აი ზუსტად მაგ იმაში დინამიკაში ვსწავლობთ ჩვენ და შესწავლის წყარო აი ორი ოსმალური დოკუმენტი ბათუმის შესახებ რაზეც თქვენ გქონდათ უპირველეს ყოვლისა მე აუცილებლად თქვენ გთხოვთ როდესაც დავამთავრებთ ამ პროექტს აუცილებლად უნდა შევხვდეთ თქვენ იმიტომ რომ ბოლომდე უკვე სალაპარაკო გვექნება ჯერ შესწავლის პროცესში ეს ორი ოსმალური დოკუმენტი და ეს არის მინდა გითხრათ აი ეხლა აღმოჩნდა აი რო გითხარით რომ თანდათან მიდის დოკუმენტების კატალოგიზაცია და ერთი დოკუმენტი და აი ბოლო წასვლაში მეორე დოკუმენტი გადავიღე ეს არის 1704 1706 წლის ბათუმის აღწერის დოკუმენტები ბათუმის აღწერა როგორ გითხრათ ახლა აი მანამდელი ბათუმის აღწერა მოიცავს ბათუმის ჭოროხის ხეობის შესავალს და ბორჩხის ჩათვლით ეს დოკუმენტები რასაც ჩვენ ახლა ვსწავლობთ მოიცავს ბათუმის მაშინდელ ადმინისტრაციულ გეოგრაფიულ ფართობს უკვე დაახლოებით იმამდე მიდის რა ქვია ტრაპიზონამდე ოფამდე ასე ვთქვათ ფაზარი და ესე აი ჭანეთი უფრო აღმოსავლეთი და არის იცით ეს დოკუმენტები არის პირველეს ყოვლისა სწავლოთ ბათუმი როდის დაიპყრეს ოსმალებმა ძალიან ბევრი ის არის მაგასთან დაკავშირებით მოსაზრებები ქართულ ისტორიკოს შეფსორის საერთოდ თურქულ ისტორიოგრაფიაში უკვე დამკვიდრებულია რომ ეს იყო 1550 წელს ამას ქართლის ცხოვრებაც გეუბნება შეხედავს რომ 1559 წელს ბათუმში თურქებმა როგორ დაიწყეს ციხის მშენებლობა გურიელმა როგორ განდევნა როგორ თქვა წყალი ადიდებული იყო ვერ გადავიდა ნავებით და ასე შემდეგ და აი თურქულ ისტორიოგრაფიას ეს გრძელდება. გრძელდება და ფაქტიურად პირადად აი ჩემი დაკვირვებით ეს არის რომ ჭოროხზე გადიოდა ხეობა ბათუმი ძალიან დიდხანს იყო კიდევ გურიელის მფლობელობაში და 1704-1703 აი ნუ ხა ერთი წელი ამ შემთხვევაში არაფერს არ ნიშნავს როგორ გადავიდა ოსმალთა მფლობელობაში და აი კონკრეტულ თემებს როგორ ვთქვათ ახალი მოსახლეობის შეგუება ახალ გარემოში ახალ სახელმწიფოში როგორი ტექსტებია ამაზე მე მოგახსენებთ იმიტომ რომ თარგმანი მიმდინარეობს და ამის ანალიზი მიმდინარეობს.
ბათუმის გაშიფრვის პროცესი რამდენად მარტივია ამ
ტექსტებში? ძალიან რთულია მინდა გითხრათ. ახლა თურქოლოგია საქართველოში მახლოს ჩემი თურქოლოგი კოფორი სერგი ჯიქიამ და ამკვიდრა სერგი ჯიქიას აი თურქეთში სანამ მოხდებოდა ანბანის რეფორმა ესე ვთქვათ სანამ არაბულიდან ოსმალურიდან გადავიდოდნენ ლათინურზე მანამდე იყო სერგი ჯიქია და სერგი ჯიქიას მოვესწარით მე და ჩემი მეგობარი ალეკო და მაშინ უკვე ღრმა სიბერეში იყო სერგი და ძალიან ბევრი დოკუმენტი გააკეთა ქართულად აი რასაც ქვია საფუძველი და უდო ქართულ თურქოლოგიას რასაც ჩვენ ვაგრძელებთ
ასე ვთქვათ წარმომადგენლებივად შეიძლება ესე
რასაც ჩვენ ვაგრძელებთ და მე მინდა გითხრათ რომ აი ეს დოკუმენტები რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ აი აღწერის დოკუმენტები კონკრეტულად აი რასაც ქვია ფისკალური დოკუმენტები ფინანსებთანაც იყო დაკავშირებული და რაც იყო თქვათ დაკავშირებული ხაზინასთან ავტომატს ესე იცოდნენ რომ საიდუმლო ხელი წერდნენ აი ტრანსკრიფციული წერტილები ზედა სამი წერტილი ერთიდან სამამდე ქვედა სამი ყველაფერი ამოღებული ჰქონდათ და მარტო ესე ჰქონდათ რომ სპეციალისტებს უნდა წაიკითხათ ეს იყო მაშინ მაგრამ დღეს ჩვენ ისტორიკოსებს გვჭირდება იმის გასიფრა და ცოტა სირთულეებთან გვაქვს ძალიან რთული ხელით არის დაწერილი გინდა გითხრათ კითხვა თურქეთშიც მათ შორის თუ კონკრეტულად აი მაგ მიმართულებით არ მუშაობენ უჭერთ მაგის წაკითხვა
კონკრეტულ ეპოქას უნდა იცნობდე და იმ ეპოქაში რაც როგორც იწერებოდა
აი კონკრეტული მიმართულებით უნდა მუშაობდე და უნდა იცოდე რომ აი вот ра раз ништяк
мисфериდან
და ბატონ ალეკოს კიდე
ამიტომაც გვიწევს ხოლმე ჩასვლა თურქეთში რაღაცა კონსულტაციებზე და ამ კუთხით დაზუსტება რაღაც რაღაცებს რა თქმა უნდა ბატონ ალეკო
თქვენი ჩართულობა ბატონ ალეკო
უპირველესად მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მსმენელს ჩვენს მსმენელს მადლობა მოწვევისთვის ჩემი ჩართულობა ამ პროექტში ეს არის თარგმნილობითი ნაწილის შესრულება გულახდელად გეტყვით რომ ჩემთვის იყო გამოწვევა, იმიტომ რომ ოსმალურ ტექსტებთან მიუხედავად იმისა რომ თურქოლოგი ვარ, არ მიმუშავია, დიდი ხანია და რაღაც წვეტა მქონდა ოსმალურ ტექსტებთან მიმართებაში, არა თურქულ ენასთან და თურქულ ტექსტებთან მიმართებაში არ გეუბნები და ბატონი ზაზას და ბატონი მირიან მახარაძის დაახმარებით, საშუალებით მომეცა ეს, ისა რომ მიმუშავა, რთული იყო რა თქმა უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბატონ აზაზამ რაც გადმოგცა ეს ადაპტირებული ტექსტები იყო, მაგრამ საკმაოდ გაჯერებული ამ სპარსიზმებით და არაბიზმებით, რასაც თავისთავში მოიცავს თქვენთან ოსმალური ენა. ეხლა შეიძლება მსმენელი ვინც გვისმენს და არ იცის საერთოდ რა არის ეს ოსმალური ენა, კუდარი ენა თუ ასე შემდეგ, ვიტყვი რომ დღეს მიუხედავად იმისა, რომ თურქული თურქულს ვამბობთ, მაგრამ ბევრ თურქულს თუ კონკრეტულად არ არის განათლება მიღებული არ აქვს ოსმალურ ენაში, მისთვის აბსოლუტურად გაურკვეველია და ლექსიკონის გარეშე ვერც კი გადმოთარგმნის, ანუ სიტყვების ლექსიკური მარაგი არ არის ახლა. თუმცა ბევრი შემორჩენილი არის ახლა, მაგათად აკადემიური იურისპუდენციის ენაში, დღემდე ცოცხლობს, მაგრამ მაინც კუდრად არის გაყინული ეს ტერმინები როგორც ასეთი რა. ამიტომ მე მიწევდა ძირითადად მაინც ოსმალურიდან თურქულზე გადმოთარგმნა და მე უკვე თურქულიდან შესაბამისად ქართულზე. რაც შეეხება ამ ტექსტებს შინაარსობრივად, რა თქმა უნდა, ინფორმაციული ტექსტებია თავისი ფონდებით, საარქივო მასალა. ამ მხრივ ინფორმაციული თვალსაზრისით სრული გროტესკი გვაქვს, ესე იგი ყველა ჟანრია მოცემული ფონდის აბსოლუტურად რა, ესე იგი დაწყებული იქ დემოგრაფიულიდან, როგორც ბატონ მაზაზამ თქვა, გაგრძელებული სიცხის სამართლის დოკუმენტაციითაც კი. და საინტერესო არის იმ მხრივ, რომ არა მარტო სპეციალისტებს დაინტერესებს, ანუ გულისხმობ აღმოსავლეთმცოდნეებს, იქ ეთნოლოგებს და ასე შემდგომ, რიგითი ცხოვრებისათვის ამ ჩვენს კულტურულ რეგიონში, ცხოვრებისათვის საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ იქ არის ჩაწერილი გვარსახელები ქართული, რაღაც კონკრეტულ საკადასტრო მიწის ზონებზე არის საუბარი, იქ ქონების განაწილებაზე, მემკვიდრეობით გადაცემაზე და მე გამიგი აჭარის ცხოვრებები იკვლევენ ხოლმე თავიანთ მემკვიდრეობას, საზღვრების დადგენებს და ასე შემდგომ და შეიძლება ვიღაც წააწყდეს კიდეც მის რაღაც ნათესაურ ბმებს ან კავშირებს თუნდაც ამ ისტორიულს და ამ კუთხიდან როცა მონოგრაფიად გამოვა ნამდვილად იქნება საინტერესო კონკრეტულად ჩვენ
ცხოვრებებს. ბატონო ზაზამ აღნიშნა რომ ძალიან ბევრია ესეთი დოკუმენტი რომელიც შეიძლება არ არის ისეთი ღირებული რადგან ყველაფრის შენახვა ხდებოდა თქვენს ხელთაც არის ახლა ამ ეტაპზე ასეთი რომ არაფრის მომცემი მაგრამ
ახლა გეტყვით კონკრეტულად არის საშვები მაგალითად და ნებართვები ბათუმიდან სტამბულში გამგზავრებისთვის ან ჩუღრუკს ქობულეთიდან
კონკრეტული გვარები
კონკრეტული სახელები გვარები ოჯახები ქალიშვილები ეხლა მაგ გვარები და სახელები მაშინ არ არის იცით მოგახსენებათ ეს პერიოდია მხოლოდ წოდება არის სოციალური და სახელი და ოჯახით ნახსენები და იქ ქალიშვილი თქვა ფატიმა ქალიშვილი აიშე რაღაც ესეა მოხსენებული, ცოტა რთულია, მაგრამ იქ წოდებებით, მაგრამ მითითებულია რომელი რეგიონიდან არის, რომელი სოფლიდან არის. ეთნოლოგებისთვის ძალიან საინტერესო მასალაა იმ კუთხით, რომ აჭარისწყლის სოფლებია, ქედის სოფლებია მოხსენებული, დღემდე შემორჩენილი სახელწოდებით ან ძველი სახელწოდებებით. ეს ახლა თუ ჩაითვლება ღირებულად ან არაღირებულად, მე საერთოდ ვთვლი, რომ არქივში არც ერთი არ ინახება მასალა, რომელიც რაღაც კუთხით ვინმესთვის ღირებული არ იქნება, მაშინ არქივიც არ იარსებებდა ალბათ, ხო ესე არა. მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ საშვები შეიძლება ჩაითვალოს არიყო, მაგრამ თუ ვინმე დაინტერესდება და აღმოაჩენს, როდის გამგზავრა ეს კონკრეტული ადამიანი, ქონდა ნებართვა, არ ქონდა ბრაკონიერებზეც არის ძალიან საინტერესო მასალები ზღვით გადასვლაზე, როგორ გადაქონდათ მასალები, თქვათ ისაც აკრძალული იყო საკვები პროდუქტებით თუნდაც
იმ პერიოდში.
ხო, ბევრი კონკრეტული ფაქტები არის. შეიძლება არ იყოს საინტერესო იმ კუთხით, თქვათ, შემოწირულობებზე არის აქ საუბარი, ვინ რომელმა რეგიონმა თუ ოჯახმა თუ სოფელმა სავაყოფო მიწებიდან რა შემოწირულობა გაიღო ამა თუ იმ მეჩეთის აგებისთვის, მაგრამ აბჯ კონკრეტულად ამ საკითხით დაინტერესებული პირებისთვის რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება და ინფორმაციულია სავსებითაც. თუმცა მე
არის ბმა ამ დოკუმენტებს შორის, აი რაღაც ერთმან ურთიერთ თუ არის რაღაც ჯაჭვი ერთგვარად, რა თქმა უნდა გამოდის. ჯაჭვი თქვა
ერთი ამბავი იწება, აი მაგალითად არის დავა სტამბულში ფერიქოის ერთ-ერთ უბანში ეკლესიის მშენებლობაზე და ეს მიწა ვის ეკუთვნის და რა პოზიცია უჭირავთ იქ კათოლიკე მღვდლებს, რა პოზიცია უჭირავთ თქვათ მართმადიდებელ მათ რა ქვია ორთოდოქსებს, იგივე თქვი ახლა თუმცა და ასევე მათ რა ქვია სომხურ ეკლესიას რა დამოკიდებულება აქვს, აი იქ ცხოვრებ ადამიანებს და თქვათ ეს ამბავი შემდგომ გრძელდება მეორე დოკუმენტში, რანაირად გადაწყდა, ვინ ჩაერია, რა სად გამოიკვეთა რაღაც, რომ თქვათ ნებართვა გაეცათ, არ გაეცათ, ვის როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა ამ კუთხით საინტერესოა, თქვათ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა სომხურ ეკლესიას, თქვათ იქ რომ ქართული კათოლიკური ეკლესია აშენებულიყო, რითი იყო შეზღუდული, რომ მართმადიდებლებს არ მისცემოდათ უფლება, რომ თქვათ მართმადიდებული ტაძარი აშენებულიყო და ასე შემდეგ, ტერიტორია რომელიც შემოწირულობის სახით ისევე გურჯმა გადასცა, აი ამაზე და სადაო საკითხები ამ კუთხით, თქვათ იქ არის შემდეგ დეტექტივი შეიძლება იყოს, ვთქვათ, მოხდა მკვლელობა, ვინ დააყაჩაღა, რატო მოკლეს, შემდეგ იმის ძიების მომენტები არის კიდევ და ვთქვათ რა მასალა
და
კონკრეტული ფაქტებისთვის არის საინტერესო, რასაც ბატონი ალეკობძანებს და რასაც ქვია ბმა, მინდა გითხრათ ზოგადად, რომ აი ძალიან საინტერესო. აი ქრისტინა შარაშიძეს აქვს მე-16 საუკუნის მეორე ნახევრის სამხრეთ დასავლეთ ისტორიის აი წყაროების კრებული. და ერთი რაღაც აი პირადად მქონდა საშუალება და იმდენად საინტერესო, აი ვთქვათ ბოლო მართველები იმ სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ხეობებისა, ცალკეული რეგიონებისა, იგივე აჭარისწყლის ხეობის, მაჭახლის, შავშეთის და ასე შემდეგ, იმდენად ებმევა აი ქრისტიანები, რომლებიც დროთა გამო ისტორიული ფაქტორების გამო მოხდნენ ოსმალეთის იმპერიაში და როგორ მიიღეს ისლამი, აი მეორე გრძელდება მათი ისტორია, პირდაპირ ებმევა, აი ძაფებივით ებმევა როგორ გრძელდება
სამხრეთ საქართველოს
ისტორია ოსმალეთის იმპერიაში და კიდე ერთი
და როგორი იყო მაინც ეს ბონუსები?
რა თქმა უნდა, გადასახადების შემცირება ან საერთოდ უგულებელ ყოფა გადასახადების, შემდგომ მიწების გადაცემა სამემკვიდრეობით საჩუქრად ფრიად მომხიბლები.
ეს იყო ერთი ფაქტი, ეს უნდა იცოდეს ქართულმა ისტორიოგრაფიამ, რომ აი ისლამის მიღების გარეშე, ვთქვათ, რაღაცა ერთგულების ფიცის გარეშე ოსმალეთის იმპერიაში ვერ შეინარჩუნებდნენ ვერანაირ პოლიტიკურ სოციალურ მდგომარეობას და აი ესე მიდიოდა, ვთქვათ, აი ხეობები, ხო იყო სამთავროები, იყო სადროშოები, იყო
და არსებობდა რაიმე სხვა მოსაზრება.
არანაირად, რომც არსებობდეს, ყველაფერს უარყოფთ, იმიტომ რომ ამის საკითხი.
ხო, შემთხვევაში ეს მოსაზრებების, არსებული მოსაზრებების, მოსაზრებების ერთგვარი რაღაც უფრო განკითებას.
აბსოლუტურად, ეს უკვე ძალიან ძალიან ნათელია ამ თურქული წყაროების შესწავლის.
კიდე ერთხელ ამტკიცებს.
კი ბატონო, ამტკიცებს და აგრძელებს კიდეც და ბევრ რაღაცას რაც არ უნდა ჩვენ არ გვინდოდეს ცვლის ქართულ ისტორიოგრაფიაში დღევანდელ დღემდე რაც იყო
დამკვიდრებული. მაინც რამე მიმართულებით.
რამე მიმართულებით, აი თუნდაც კონკრეტული ფაქტების მიმართულებით, კონკრეტული მოვლენების მიმართულებით. ჩვენ აი მაგალითად რო გადაშალოთ, ხო, რა ქვია, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ხო, ერთ-ერთი მთავარი სახელმძღვანელოა ქართული ისტორიოგრაფიისა, მაგრამ ჩვენს გსხუდავდა გარკვეული ისტორიოგრაფიული რაღაცა იდეოლოგია, ცენზურა, ეს ფაქტია, ახლა მაგას ვერ უარყოფთ და ამიტომაც რო გადაშალოთ იტყვით, რომ წაიკითხავთ პირდაპირ, აი ციტირება შეიძლება კონკრეტულს ვერ ახდენდე, მაგრამ აჭარის წყლის ხეობა ოსმალებმა დაიპყრეს მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში და ეს უკავშირდება აჭარელი ხალხის ბრჭყალებში ამბობ ამას რაღაცა თავგანწირვას და რაღაცა აი ეს აბსოლუტურად იდეოლოგიური წინადადებებია
და ეს ფრაზებია ეს
ხო და გეტყვი ხო და ამიტომაც ეს იქ ჩანს რომ ასქვია პირიქით 100 წლით ადრე დაიწყეს ეს ძალიან მარტივი მიზეზი იყო იმისა რომ ეს იყო თქვათ ადმინისტრაციული დაყოფის პრობლემა რომ არ აღმოჩნდა გურჯისტანის ვილაიეთში 1595 წელს და უფრო ადრე აღმოჩნდა არზრუმის ვილაიეთში ან თქვათ აღმოჩნდა
და გაგხმოლოდინი რომ კიდევ ბევრი დოკუმენტი იქნება ესეთი რომ მათ შეიძლება კიდევ უფრო შეცვალოს წარმოდგენები ადრინდელი.
არა მეუბნებს და რაც თქვა ჩვენ ეხლა გვაქვს ესეთი რაღაცა. ეცეთ რა არის? 100-ობით ათასი დოკუმენტი არის ინახება საქართველოს ისტორიის შესახებ თურქეთის ისტორიაში. არა მარტო იმ ტერიტორიის, არასაც კი ოსმალეთის საქართველოს. უფრო მეტის, იქით ქართლი, კახეთი, მთელი ურთიერთობა იყო ხო პოლიტიკური, სოციალური და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ ახლა რასაც ვაკეთებთ ერთობლივად ბატონ ალეკოსთან ერთად ეს არის ოსმალეთის აი კონკრეტულად სადაც ინახება ყველაზე ძირითადი ესე ვთქვათ ფონდი ქართული ისტორიის შესახებ ეს არის ოსმალეთის არქივის მასალები საქართველოს შესახებ და ჩვენ დავიწყეთ კი არა იმის ძიება სიღრმეში რომ შევიდეთ ძალიან ამას თაობები ჭირდება ჩვენ დავიწყეთ იმის შესწავლა და დაფიქსირება თქო კატალოგიზაციას ვახდეთ ქართულად რა ინახება რას ეხება და რა შიფრით ინახება და სად ინახება და ზუსტად ამაზე მუშაობთ.
და შესაძლებელია გამოჩნდნენ ალბათ
დაინტერესებული აუცილებლად თუ რაღაცა მოხდება.
თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს რამდენად არის ინტერესი თვითონ
სამწუხაროდ ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ წავიღებთ იქამდე, რომ ძალიან ბევრი ხალხი გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენის
გააჩნია რა მასალას ჩაეჭიდები და როგორ გადმოსცემდა, რითი შეავსებდა. ინტერესი რა თქმა უნდა იქნება, მე გამოჩნდება თუ მხოლოდ შრალი ინფორმაცია იქნება, არ იქნება კვლევა დართული და არგუმენტირებული. რა თქმა უნდა,
მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი ჩვენი კი არა. მე მქონდა მაკუთხით ძალიან გამართლებული ვარ, რომ აი ახლაც ორი კვირით ადრე ჩამოვედი ბურსის ვილაიეთიდან, ინეგოლიდან, აი ბუხაჯირების დასახლება, რასაც ქვია და ძალიან დიდი ინტერესი აქვს მათი წარსულის. ძალიან დიდი ინტერესი აქვს და ჩვენ კი მე მივხვდი რომ ჩვენთვის კი არ ვაკეთებთ ხოლოთ ამას, ვაკეთებთ მათთვისაც. აი იმათ უფრო აინტერესებს მათი ისტორია და სულ მე სულ აი ხელი ჩაქნეული მქონდა ესე ბჭყალებში ვიტყვი ამას და ეხლა დავინახე რომ აი ჩემი თაობის ხალხი მათ შვილებს სახლში თურქულს არ ალაპარაკებენ. არ ვიცი ახლა ვის ეწინება ვისა რა ეს წინადება, მაგრამ არ ლაპარაკებენ. აი ჩემი ბავშვია მეუბნება წინდები მომიტანეო, რა კაი სათქველი ახლა წინდები მომიტა წინდებს ჩვენ აღარ ვამბობთ ხო სიტყვა რა. აი რატომღაცა ეს ჩვენი ამ საზღვრების გახსნის მერე, ამ ურთიერთობების მერე ეს წამოვიდა, ეს ინტერესის წამოვიდა და მე მგონია რომ
ანუ ჯერჯერობით მუშაობის პროცესში ხარ და შესაძლებელია ბევრად მეტი ღირებული ინფორმაციაც აღმოაჩინოთ და წინ კიდევ დიდი მოლოდინები.
არა ჩვენ შიფრა არ არის საინტერესოები.
ცოტა ზოგადი ინფორმაცია
ჩდება ბათუმის თუნდაც მე-19 საუკუნის
ბოლოს. არა, არ არის საინტერესო, არა კიდევ უფრო მეც საინტერესო
ინფორმაცია შევადგენთ. ჩამოდის რამიზნით, ჩამოდის რა ხდება
ქრომობის საკითხი.
ელჩის და საინტერესოა მაკუთხით რა.
მოკლედ ჩვენი გაეცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა უკვე ახალი ამბების დროა ეთერში და ამიტომ და დაგემშვიდობოთ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისა. თვის ჩვენ ალბათ ისევ შევხვდებით
ერთმანეთს
და
მარათონსვენელსკი დაგესურვოთ
რადიო სვენელსკი შევახსენებთ რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზაზა შაშკაძე და ისტორიის დოქტორი ალეკო კაშია და ჩვენ საუბრობდით შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებულ პროექტზე ორი ოსმალური დავთარი და დოკუმენტები ბათუმის შესახებ.
ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.